Amen. Takk, himmelske Far, at du har elsket oss med en evig kjærlighet som er uuttømmelig. Takk for at du har vist oss din kjærlighet i Jesus Kristus, i hans død og hans oppstandelse, hans liv. Og takk for at du har tømt din kjærlighet i våre hjerter ved din Hellige Ånd. At du er her, at du levendegjør ditt ord, at du virker i oss og gjennom oss og mellom oss. Vi bare priser og takker deg for at du er her. Du er ikke en fjern Gud, du er vår himmelske far. Du er en god Gud som vi har hørt har skapt alt som er rundt oss og universene. Og hvis det er flere univers, så har du skapt alle de også. Men vi takker og priser deg for at du ikke bare driver med de store ting, men du holder på med de små ting, og du driver på å forme hjertene våre, og du møter oss her og nå. Ber meg at du skal levendegjøre ditt ord, sånn at det blir skapende i vårt hjerte. Amen. Forrige søndag så hadde vi besøk av Matti Sinisari. Hvor mange av dere var her forrige søndag? Ja, ganske mange av dere. Matti fortalte vitnesbyrdet sitt. Matti leder et barnehjem og dagsenter i Tallinn i Estland, og han fortalte vitnesbyrdet sitt om hvordan han var i ferd med å ta livet sitt. Og så tenkte han at han skulle være på den sikre siden og be Gud om tilgivelse før han endte livet sitt. Og så opplever han at Gud kommer og møter ham, Jesus kommer og møter ham og redder ham. Og så blir han kalt til å forlate det gamle livet som var innenfor business. Der han hadde tenkt å bli rik, han hadde tenkt å bygge opp livet sitt gjennom business og rikdom. Og så opplever han at Jesus kaller han til de laveste, de som ikke han selv likte, til de, som, til de russiske barna i Tallinn som levde på gata. Og så delte han det verset som Gud talte til han når han spurte en prest, hvem skal gjøre det her arbeidet? Så sa presten til Matti, ja, men gå hjem og les Bibelen, så vil du finne ut av det. Og så gjorde Matti det, og da leste han blant annet i versene her, jeg utvidet det litt, men det er fra Lukas 9:57-62. Matti leste bare vers 62, der det står sånn, men Jesus svarte, ingen som har lagt hånd på plogen, og så ser seg tilbake, er skikket for Guds rike. Men versene som står foran gir jo konteksten til det. Og der står det sånn. Mens de gikk der på veien, var det en som sa til ham, jeg vil følge deg hvor du enn går. Jesus svarte, revene har hi, og himmelens fugler har rede, men menneskesønnen har ikke noe han kan hvile hodet på. Han sa til en annen, følg meg, men mannen svarte, Herre, la meg først få gå hjem og begrave min far. Da sa Jesus til ham, la de døde begrave sine døde, men gå du av sted og forkynn Guds rike. Det var en annen som sa, jeg vil følge deg, Herre, men la meg først få si farvel til dem der hjemme. Men Jesus svarte, ingen som har lagt hånd på plogen, og så ser seg tilbake, er skikket for Guds rike. Det her rystet jo Matti, som gjorde at han forsto at hans prosjekt med det han skulle gjøre i sitt liv, egentlig var bare å legge ned. For han hadde fått klar beskjed om at han skulle fortsette med det Jesus kalte han til. Og det har han gjort nå i, tror jeg, er det 26 år? Ja, noe sånt. Og det er jo et sterkt vitnesbyrd. Som jeg opplever at Gud talte til oss gjennom også, forrige gang. Og som jeg tror han fortsetter å tale til oss gjennom. Så jeg har tenkt å ta utgangspunkt i det her, og så skal vi se hvor vi ender hen. Hva er det med Jesus som er så ekstremt opptatt av Guds rike? Hva er det som gjør at Guds rike trumfer alt? Hvorfor skal liksom Guds rike trumfe mine planer? Og mitt potensial i det jeg er gitt, det jeg er født med, det jeg er gitt av hardtarbeidende foreldre, eller muligheter i et samfunn som har kjempet for masse rettigheter for meg. Og så skal Jesus kunne komme og si, slipp tak i alt det og følg meg. Hva er greia med Jesus? Jeg vet ikke om du har tort å spørre det noen gang, men jeg tror det er sunt noen gang å kunne spørre seg det. Men Jesus, mener du virkelig alvor? Mener du det her? Men det som møter meg i det her, er jo at jeg spør meg selv, er jeg villig til å offre noe for å søke Guds rike? Eller vil jeg helst ha både i pose og sekk? Og hvis jeg skal være ærlig, så tror jeg ofte går for pose og sekk. Eller ja takk, begge deler, Ole Brom. Eller... jeg vil gjerne ha så mye som mulig, og allikevel kunne si, ja, men Jesus, jeg vil jo egentlig følge deg. Og så kommer Jesus igjen og igjen og forklare og undervise og åpenbare Guds rike og sier at det går ikke an å legge hånd på plogen og tro at det som skjer når du har når du skal pløye den åkeren du skal med plogen. Plog er jo som du pløyer åker med, ikke sant? Er det noen her som har gård? Dere er fri til å løfte hånda og liksom, ja. Er det noen som kjenner til gårdsbruk? Ja. Hæ? Bygård. Ja, veldig bra. Veldig bra, Sigurd. Tusen takk for hjelpen, Sigurd. Jeg tror ikke vi trenger mer hjelp derfra i dag. Sigurd er jo min amen-crowd. Så stort sett treffer han. Men... Jesus er jo veldig tydelig på at det ikke går an å både se bakover og holde stø kurs på plogen. Jeg vet ikke om du har prøvd det noen gang. Jeg har kjørt traktor i hvert fall på åker. Og det funker ikke så bra å skal holde stø kurs hvis du hele tiden skal se deg bakover. Du har kanskje prøvd det på, hvis du er ute med båt, eller hvis du sykler, eller hvis du kjører bil. Hvis du blir sittende. Jeg husker første gang jeg var på biltur med min bror. Det var dagen etter han hadde tatt lappen. Vi skulle overraske min bestemor som bodde noen timer unna. Så vi kjørte av gårde på vinterføre. Han var sikkert 18-19, og jeg var 17-18 da. Og vi kommer ned en rak strekke. Og der går det selvfølgelig en søt jente mot oss. Der vi ender opp med å ta piruett, fordi at han absolutt skulle se i bakspeilet når han kjørte bil på den jenta som vi kjørte forbi. Det var et meget flaut øyeblikk. Det går ikke å holde stø kurs. Og jeg tror at Gud har kalt oss til å holde stø kurs. Å bygge eget liv først blir som å se bakover når du fører plogen. Det kommer ikke til å gå bra hvis vi er mest opptatt av å bygge vårt eget liv. Når Jesus sier at det er egentlig å gå og holde hånda på plogen, men å se bakover. Da treffer du ikke Guds rike. Da treffer du ikke inn i livet og velsignelsen og rikdommen som Guds rike har. Da blir det i hvert fall ikke noe bra avling på den åker. Du kan se for deg liksom renne på en åker som, der du har gått med blikket bakover og skal pløye. Og så er jo realiteten, i hvert fall for meg og de fleste av oss her, at det er ikke så vanskelig å få i pose i Oslo. Sikkert pose og sekk også hvis du utvider det. Det er bare å følge løpet med utdanning, jobb, bolig, finne en av det livet med. Større bolig litt, større bolig igjen, og så har du fremtiden sikret økonomisk. Mens Jesus ofte kaller oss ut ifra verdens løp til å følge ham. Jeg har vokst opp med noen heltehistorier innenfor kristenheten. Da. Jeg husker vi hørte historien om de misjonærene som dro til Sør-Amerika, til urfolkstammen der. Og ender opp med å bli drept. Kanskje flere av oss som har vokst opp med de historiene. Og så er jo historien den at Det som skjer er at når de her mennene blir drept, så bestemmer konen seg for å dra etter. Ikke for å på en måte gjøre hevn, men de drar ned for å komme med forsoning. Og så ender den stammen opp med å bli vunnet for Jesus. Eller så har jeg opplevd at jeg satt i New York rett etter 9-11, der de her tårna hadde falt. Så hører jeg en kone vitne om mannen sin som omkom, som ringer hjem og tar farvel. Og så sier han, men jeg kan ikke snakke så lenge, for her er det så mange folk som vil ta imot Jesus. Og der hun forteller hvordan han hadde vært så fortvilt over den jobben som han opplevde at Gud ikke kalte han bort ifra. Over så lang tid. Gud, hvorfor er jeg på den jobben her? Det er jo bare ugudelighet, og det er bare ting jeg ikke opplever mening med, og så videre. Og så står den her enka da, og vitne. Eller andre som jeg vet har gitt livet sitt over til Guds rike og stått i viktige tjenester. Så ser jeg at det er slitasje, så ser jeg at livet er ikke kanskje så bra som det kunne vært hadde du satsa på noe annet i livet. Jeg husker jeg leste biografien om Dietrich Bonhoeffer, den kjente tyske teologen, som har mulighet, for han står den tyske statskontrollerte kirka imot, og nazismen. Og så får han mulighet til å rømme til USA og undervise der. Så reiser han til New York, og så blir han gående opp og ned, og får ikke fred. Og så tar han siste båt hjem. For han vet bare at Gud har kalt meg til mitt folk. Så vet vi historien at han bare noen uker før frigjøringen så blir han henrettet. Jeg tror at mange ganger i dag så vil vi sagt at det ikke er verdt det om det går ut over våre liv. Jeg vet ikke, hvis du leser kristen dagspresse, så er det de fleste historiene ikke heltehistoriene om de som drar med forsoning etter at mennene dine har blitt drept. Men det er heller det problematisering av at det hvis det koster for mye, så er det et eller annet feil. Alt for radikalt, kanskje fundamentalistisk. Og det kan så være at mange ganger så har man tråkket feil. Men hva om det faktisk er Guds kall? Hva om det faktisk er Guds kall over våre liv? Å legge ned våre liv og følge Jesus, selv om det koster oss mye. For det er jo hele grunnlaget egentlig for vår tro, er jo at noen har gjort akkurat det. Ikke sant? Noen som har fulgt Guds kall til en ytterste konsekvent, og måtte offre sitt liv for å vinne vårt liv, men også for å vinne den belønningen som Gud har klart for ham. Så hva med Peter? Hva hadde vært det, Peter? Korsfestet opp ned. Hva med Paulus? Henrettet innenfor Cæsar, eller innenfor keiseren, og kanskje ikke Cæsar da. Innenfor keiseren. Og Jesus. Hva er det for radikalt, Jesus? Hva er det for kostbart? Må han tro om de visste om en enda større rikdom som gjorde at det var verdt det hele? Og du kom kanskje hit og tenkte at her har de god kaffe. Det er jo sant, vi har god kaffe. Jeg håper vi som folk og som menighet virkelig opplever at Gud kaller oss til et liv der Guds rike er det som står høyest, selv om kaffen er dårlig. Jesus utfordrer folk hele veien der han gikk, og han tror han fortsatt utfordrer oss. Og en av de klare utfordringene som vi kan kjenne oss igjen i, er jo Jesus og den rike mannen. Jeg skal ikke lese den, men det kommer en rik mann til Jesus og spør han, jeg lever et ordentlig liv, jeg følger loven til punkt og prikke. Hva mer må jeg gjøre for å arve Guds rike? Och så sier jo Jesus, han berømmer ham. Men så sier han, men det er bare en ting igjen. Gi bort alt du har til de fattige, og følg meg. Og så vet du at man går bedrøvet bort, for han var en veldig rik mann, står det. Og så står ikke jeg her og sier at, men da er det kallet til alle oss. Gi bort alt du har til de fattige. Fordi at det som er så befriende med Jesus, og det som er befriende med Guds rike, det er at det er ikke en lov som er lik oss alle sammen. Du skal ikke gi bort alt du har i enhver situasjon. Men vi skal gi opp alt vi har for Gud. For det er sånn Guds rike fungerer. Alt vårt tilhører nå Gud. Og alt vårt er en del av Guds rikes rikdom. Vi har blitt folkeforflyttet. Du, når vi leser om krig og sånn, så ser vi blant annet ofte at folk blir forflyttet til et annet sted i vond vilje. Men det som har skjedd når det står at vi har blitt flyttet ut fra mørkets rike og inn i hans elskede sønns rike, inn i lysets rike, så er det en folkeforflytning som har skjedd. Gud har tatt deg og meg og flyttet oss fra mørkets rike og inn i lysets rike. Og da gjelder alt vi har. Han har tatt rund baut. Han har tatt alt du er gitt og alt du har. Og så har han flyttet deg over i Guds rike. Og da går det ikke an at vi skal løpe frem og tilbake til huset vårt i det gamle riket og vi som er i det nye riket. Vi kan ikke fungere med Guds rikets velsignelse med ett bein i verdens rike og ett i Guds rike. Vi kan ikke se oss tilbake og holde hånd på plogen. Det er jo det Jesus sier. Da er vi ikke skikket for hans rike. Så da kan vi like så godt bare holde stø kurs riktig vei, kan vi ikke det? Ok, Robert er med. Ja, da har vi litt å gjøre her. For Guds rike føres jo på en helt ny og annen vei. Ånden falt, menigheten ble født, og førte med seg en helt annen måte å leve på. Hva er det som, første som skjer når menigheten blir født? Det er jo at de begynner å dele alt. De begynner å ta med seg alt de har inn i Guds rike. De hadde fellesskap der de delte alt. Men det som er så fantastisk, for det er jo mange prosjekter, mange ideologier som prøver på det samme. Og vi prøver jo på det overalt i samfunnet vårt, liksom fordele alt og sånn. Men det som er så fantastisk, at det her var fra egen fri vilje. Og ikke av tvang eller lov. Det var noe som skjedde spontant ut fra en forvandling på innsida. Der livene deres var kommet inn i en helt ny realitet. Vi ser jo det, de som prøver å late som, de blir jo avslørt. Og de blir fortalt at, men dere trenger ikke å gjøre det her. Hvorfor prøver dere å lure den hellige ånd? Og ånden gjorde de første kristne til Guds familie i praksis. Og det utfordrer oss, fordi at Guds rike handler ikke først og fremst om individets suksess, men Guds rikets rikdom for oss alle sammen som Guds familie. Og så lever du og jeg i en tid og en tidsalder og i et samfunn der hyperindividualisme er liksom greia. Hva kan jeg få ut av det her? Og hvis det ikke jeg kan få ut av det jeg vil, som jeg kjenner meg hjemme i, som er min identitet, som er mitt måte å uttrykke meg på. Sant? Det viktigste er jo å få uttrykke seg på min egen måte. Men hva om Guds rike handler om hvordan vi lever ut Guds rikets realiteter sammen? Og det er å legge hånda på plogen og følge Jesus. For han har skapt et nytt liv gjennom sin oppstandelse som du og jeg inviteres inn i, og vi fordeler. Du og jeg, vi sitter antageligvis her i kirka fordi at det er masse mennesker som har offret sitt liv for at du og jeg skulle få del i evangeliet. Har du tenkt på det? Når du kommer hit, så tenker du, du bedømmer kanskje kaffen, tenkte, ja, den er ganske bra, kanskje en av de bedre kirkekaffen i byen. Och så är det kanske en söndag den inte är så god, så tänkte jag, nej, har varit bättre för. Men vad om vi heller tänkte på, tänk himmelske far på alla de som har lagt ner livet sitt för att vi uppe i Gokk här skulle få del i evangeliet. Det är inte individets succé, men det är Guds rikes rikdom och liv för oss alla sammen. En av de ting som jag har grepet tag i, det är att det finns massa löften när vi ger oss till Guds rike. Som inte handlar om att visst du följer Jesus så ska du bli rik, David. Ja, du har inte hört den för. Nej, du ska ha hört den lite tidigare, så hade du visst bättre. Men med en gång det inte sker då, hvis vi följer Jesus, och så blir vi inte, så lyckas vi inte så gott i livet som kanske folk runt oss. Vad tänker vi då? Tänker vi att vi inte är på stö kurs? Tänker vi att vi har valt fel? Eller att det inte är värt det? I Markus 10:29-31 så står det så. Och det är efter... Efter Jesus hade haft den här passagen med den rike mannen, så spörde jag disciplan hans, men hur är det här möjligt? Hur är det med oss då? Och Jesus svarade: sannligen säger jag, en vär som har förlatt hus eller bröder eller syster eller mor eller far eller barn eller åkra för min skull och för evangeliets skull ska få 100 gånger så mycket igen. I den tid som nu är ska han få hus, bröder, syster, mödre, barn och åkra. Men också förföljelse. Och i den kommande världen evig liv. Men många av de första ska bli de sista. Och de sista ska bli de första. Någon härlig teologer har greppet tak i det här och sagt att yes, visst du bara följer Jesus hela hjärtat så ska du få ett jättefint hus. Jättefin kona. Jätteflotta barn. Vad mer står det? Jättestora åkra. Ja, förföljelse hoppar vi över. Men bara du sår riktigt in till predikanten har ju ofta varit historien. Men det här, jag tror att det är totalt skivebom. Men löfta över Guds rike handlar om att i Guds rike så kommer du in i en familj som ser på sitt som något som tillhör hela Guds rike, som tillhör hela familjen. Och jag har fått uppleva det, att när jag har följt Jesus så måste jag offra något som går på materiella ting. Så har jag upplevt, heldigvis, att jag har mött folk i menighet och i Guds rike som har sagt att men vet du vad, kan du komma och bo hos oss en period? För att det inte helt funkar, det du håller på med. Det du har lagt ned. För du inte har ett sted att bo. Och så... tänker jag vidare. Och som menighet här. Är vi det fällskapet som kan vara svar för varandra på det att hvis du har valt att följa Jesus och söka Guds rike först och lagt ned ting i livet ditt, finner vi det i fällskapet här? Finner vi våra systrar och bröder och mödrar och åkrar? Och jag tror att vi i den västra kyrkan, vi har lite att gå på när det gäller det. Och verkligen leva ut Guds rikes realiteter oss emellan. Det är många som väljer att på grund av att följa Jesus lägga ner en del ting som i samhället eller blir sett på som soleklare rättigheter för oss alla sammen. Och jag skulle önska att vi som meningsfamilj blir den familjen som säger att hvis någon har måttet lägga ner rätten till familjeliv så finner vi familje här. För budskapet här är ju att vi är familje. Vi hör till. Du hör till. Du har ett hem. Inte bara på söndag morgon med god kaffe. Men också genom uka. Och då kallar Jesus oss in i ett helt annat liv i Guds rike. Nu är jag ganska flink och ser upp på klockan. Så jag ska... La dere merke til det. Ja, cirka.
Ja. Bra, Kjetil.
Jeg har jo blitt grepet av Nehemia, som dere kjenner til, og opplevd at Gud har talt til meg, men også til menigheten gjennom Nehemia. Det har Gud gjort i århundre til menigheten. Forrige gang så tok jeg utgangspunkt i hvordan Nehemia ble kalt, og hans hjerte ble grepet for Guds folk. Og hvordan han roper til Gud for Guds folk. Og Gud hører han, og han sender han til å være med og bygge opp igjen murene rundt Jerusalem, og gjenopprette Jerusalem, sånn at folket kan bo der og blomstre der. Men en av de tingene som Nehemia oppdager når han kommer til Jerusalem, er at folket på grunn av motløshet og slitenhet, og at fiendene herjer med dem, så har de begynt å utnytte hverandre. Og i Nehemia 5:8-11 så ser vi hvordan de som står i gjeld til brødre og søstre ikke klarer å komme ut i et ordentlig liv fordi at brødrene og søstrene i folket holder de fast i gjeld. Og da ser Nehemia det, og så vender han seg til, kaller til folkemøtet, så sier han, men folkens, her er hele vårt prosjekt å frigjøre våre folk fra fiendene. Så fortsetter vi fortsatt internt å holde hverandre som slaver for hverandre. Jeg vet, det her er jo liksom voldsomme ting, men jeg opplever jo at det her er noe som også er til oss. Er vi brødre og søstre, så bærer vi hverandres byrder. Vi holder oss ikke fast i hverandre fast i det som er tungt hos hverandre. Ja, men jeg har klart meg bra. Sorry at du ikke har klart deg bra. Og Nehemia vender seg til folket, så sier han det her. Jeg sa til dem, vi har så langt vi kunne kjøpt ut våre jødeiske brødre som var solgt til andre folk. Men dere selger deres egne brødre, så vi må kjøpe dem fri igjen. De ble stumme og fant ikke ord. Så sa jeg, det er ikke rett det dere gjør. Burde dere ikke heller leve i frykt for vår Gud, så de andre folkene, våre fiender, ikke skal spotte oss? Jeg, brødrene og tjenestefolkene mine, har også lånt dem penger og korn. La oss slette disse lånene. La dem i dag få tilbake åkrene, vinmarkene, olivenlundene og husene sine, og ettergi det de skylder i penger, korn, ny vin og fin olje, som dere har lånt dem. Og på mange vis så er jo det her det samme. Som at hvis Gud kaller oss til hans rike, og folk kommer inn blant oss som har gitt opp masse ting i livet sitt, så lurer jeg på, vil vi være det stedet der vi frigjør hverandre og deler det vi har gitt, sånn at vi virkelig er en familie og noen som bygger Guds by i Oslo by? De kjøpte folket fri fra fienden, men holdt fortsatt fast på egen vinning overfor hverandre. Og så vender de om, og så samler de seg som folk, og så blir de ett folk og en familie som bærer hverandres byrder. Og jeg tror jo at svaret for Oslo by, det er Guds by i Oslo by. Og det er Guds rike i Oslo by. Men det utfordrer oss i vår holdning til byen vår og til menighet. Er jeg her for å bruke Oslo til å bygge opp mitt liv? Eller är jag här för att fri ut folk från fångenskap, slaveri och hjälp och vara en välsignelse för byn och för folket här? Är jag här för att hjärtat mitt är knust för att folk lever i en by som åndligt ligger i ruiner? Eller är jag här för att bruka byn till att bygga mitt liv? Och hvis vi vinner någon in i Guds familj, upplever de då att vi är ett helt annat folk när de kommer hit? Ett folk som lever i försoning och som eftergiver varandra hjälp. Och som är varandras resurser, som är med och sätter varandra i frihet. Och hvis vi inte är det, så vad är menighet då? Vad är menighet hvis inte det är meningen med menighet? Är menighet ett servicetillbud för att stötta mig och bygga mitt liv? Eller är det ett missionsfällskap där vi styrker varandra för varje vecka och blir sänt ut på det uppdrag vi har? Ett fällskap som bygger varandra upp och sätter varandra fri. Och hjälper varandra som samman är gitt till Guds rike först. På många vis, för att gå tillbaka till de första verserna med Jesus och plogen. Hvordan ser åkerfura ut i byen efter mig? Ser den ut som en rak fura som det oser Guds rike av? Som vill ge frukt av Guds rike? Eller ser den helt som här vinglete ut som ingen kan bruka till någonting i Guds rike? Och jag måste ärligt inrymma att jag har nog varit lite vinglete. Jag har en tendens till att vända mig lite tillbaka. Men jag tror inte jag är den enaste. Men jag tror Gud kallar oss tillbaka till, igen och igen, liksom barmhärtighet. Håll stö kurs. Följ Guds rikes väg. Och Jesus är så tydlig på att Guds rike må vara först. Det kan inte vara andra ting i livet som först ska uppfyllas för vi ska ge oss till Guds rike. För då ödelägger vi Guds rikeprojektet. Men hvis vi går fullt och helt efter Guds rike, så vill det komma frukt. Som är utifrån Guds rike och inte min egna projekt. För Guds rike, det är nådens rike. Och alternativet är svagt och fattig. Men det finner inte ut hvis vi lytter till samfunnet runt oss. Jag vet inte om du upplever att vi lever i en tid där samfunnet runt oss säger att ja, men bara ge dig till Gud, så vill du finna rikdom, frihet, rättigheter, identitet. Det är hos Gud du finner det. Därför måste vi följa Jesus och följa hans kall i livet vårt. Paulus är otroligt tydlig på att hvis vi kommer ut av nådens rike och börjar att gå tillbaka till att bygga på loven eller på de andra mekanismerna i världen, så kommer vi till att leva ett svagt och fattigt åndsliv. Och du tänker kanske, ja men Ketil, vi har prövat och det är... Jag har blivit utslitt. Jag har blivit skuffad. Och har kanske valt att börja bygga på en annan måte. Och jag har nog varit där många gånger själv också. Jag har måttat ta en pausa och finna ut om Jesus, är det verkligen den här vägen vi ska gå? Och så har jag måttat kämpa med Gud. Och så har jag igen och igen fått den enkla beskeden från Gud. Håll stö kurs. Och många gånger så har jag bett Gud. Och nu hörs det ut som att jag har gjort en våldsam offer. Det har jag inte. Det är inte det handlar om. Men vi kan bli motlösa. Vi kan bli slitna. Och vi kan verkligen tänka att detta är nog. Och så har jag sagt till Gud, men Gud, du får lov till att kalla mig till något annat. Du får lov till att kalla mig till ett annat sted, en annan väg. Men jag har upplevt att Gud inte gör det. Men han bara kommer igen och igen och säger, håll stö kurs. Och vad gör vi när vi blir slitna? När vi blir, när vi känner att åh, jag vet inte helt om jag klarar det här längre. Då tänker jag att vi må göra som Guds folk har gjort till alla tider. Och det är att söka att Gud må komma och genoppliva med sin ånd det han har kallat oss till. Før Nehemia kom på banen, så bygde de tempelet i Jerusalem. Og når de gamle som hadde sett det opprinnelige tempelet så det som ble bygd, så begynte de å gråte. For de så at det her er jo ikke sånn som det var. Det her ser jo forferdelig puslete og lite ut. Og kanskje du har tenkt på det noen gang i livet ditt. Men Gud, det her ser litt puslete ut. Og så skjer jo det som så ofte skjer, at Gud sender profetene. Og så kommer profetene inn når de har mistet motet, og de gråter, og de ser at dette kan jo ikke være din vei, Gud. Det er jo så puslete og så lite. Og så kommer profetene og sier, men vet dere hva, det som ser så lite ut i deres øyne, det kommer til å bli herligere og større enn det forrige tempelet. Og så vet vi at det som skjedde med gjenopprettelse av Jerusalem var det som førte til at Israel ble vertslandet for Kristus som kom. Og tempelet som ble så mye herligere enn det første tempelet som du og jeg er en del av. Men som startet med at noen begynte å bygge opp offringer igjen i stor frykt for fiende folket stod det. Og da tror jeg at de gjorde det var at de begynte å lytte til profetene. Det står i Zakaria 4:6 hva som skjedde når de hadde mistet motet og syntes det så lite ut. Så sendte Gud profeten som sier at du syns kanskje det her ser lite ut, men det er ikke ved makt og ikke ved kraft, men det er ved min ånd, sier Herren over herskarene. Og hver gang vi blir fristet til å gripe til makt eller kraft, våre egne krefter, eller å bygge på noe annet enn Guds rike, så tror jeg at Gud kaller oss tilbake til at det er den hellige ånd som må være vår kraft. Det er må han som skal gi oss liv og kraft vi trenger da. Det står noe annet i 2. Krønikebrev 16:9. Og der står det sånn, for Herrens øyne farer over hele jorden, så han kan styrke dem som helhjertet holder seg til ham. Og det er det som skjer her også, det er at Gud kommer og ser hva som skjer, og åpenbarer sannheten. Ikke det som man ser med egne øyne, men det som Gud ser med sine øyne. Og det han sier ofte inn i vårt liv, det er at det du ser som lite, det ser jeg som noe som jeg med min kraft kan gjøre til noe stort. Og til avslutning her, så tror jeg at Gud taler til oss som menighet om at vi ikke skal lytte til hva tidsånden sier, men hva ånden sier til menigheten. Hvor er det vi har vår sikkerhet? Hvor er det vi har vår kraft? Tør vi å leve på det og gå på det, så vil vi oppleve at Gud kommer med sin ånd og gir oss det livet og den kraften som vi trenger. Nehemia, han gjorde det. Han gikk på den tilliten på at når han ga sitt liv, og ga av sitt, så kom Gud til å belønne ham. I Nehemia 5:19 så står det sånn, min Gud, regn meg til det gode, alt det jeg har gjort for dette folket. Mens verden rundt oss vil si at hvis du gir hele ditt liv För Guds rike så kommer du till att mista allt. Då kommer du till att tappa. Men så har vi en Gud som är god. Som ser ditt liv och ser ditt hjärta. Och som kommer till att komma och ge dig det du tränger. Och ge dig belönelse för det du har gitt. Robert han spökte ju lite med här att kanske det är ting i livet ditt du inte kommer till att se uppfyllt här och nu. Men som en gång kommer till att bli uppfyllt. Har mer tro på dig David än... En Robert.
Nu kommer jag alltså.
När det gäller operan. Men det är ju något i det där, inte det? Att hela vårt liv läggs ju i Guds händer. Och vi kan inte styra med egen kraft och med egen vilja alltid utkomma av våra liv. Men det vi kan göra det är att lägga oss vår tillit till att han kommer att belöna oss när vi ger hela vårt liv till han. Och någon gång så är det ju ting i livet som säkert kommer till att bli belönat på måte i det hinsidiga. När vi möter Jesus ansikt till ansikt. Men så andra ting kommer han till att göra här som inte vi vet om. Tidspunkter för eller hur det sker. Men vi kan veta att Gud är god och han har omsorg för oss. Och så när vi lägger ned ting för han i vårt liv. Amen. Amen. Far, jag tackar dig för att du har ett rike för oss. Som är fullt av ditt liv och din kraft. Som inte bygger på denna världens måte att bygga på, men det bygger på din helige ånds kraft. Jag ber för att du må kalla oss in i det rike igen och igen. Så att vi får lov till att uppleva och leva det Guds rike livet. Där vi bär varandras byrda. Där vi får lov till att vara en familj, både i det praktiska och i det andliga. Och som fällskap här i Oslo. Och far, vi ber om att du ska göra oss till ett folk som är ett annorledes folk. Där folk blir löst ut i frihet och finner frihet i din familj och i ditt folk. Amen.